Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti COVID-19 testi 1345 cilvēkiem. Atklāti 13 jauni saslimšanas gadījumi. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Lielākā daļa saslimušo ir kontaktējušies ar iepriekš saslimušiem cilvēkiem. 5 jaunie saslimušie ir viesstrādnieki no Uzbekistānas. Viņi ieradās vakar. Pat laban slimnīcā ārstējas 2 COVID-19 saslimušie. Abiem ir vidēji smaga slimības gaita. Lielākoties jauni saslimšanas gadījumi pēdējā laikā ir saistīti ar ārvalstnieku iebraukšanu Latvijā, arī mūsu pašu ceļošanu uz ārzemēm. Tā norāda slimību profilakses un kontrolas centrs. Centra speciālisti aicina ievērot piesardzības pasākumus. Nekādus jaunus ierobežojumus pagaidām neieviesīs. Igaunijā aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāts vienam cilvēkam, bet Lietuvā atklāti 7 jauni saslimšanas gadījumi. Igaunijā vakar pārbaudīti 240 cilvēku, Lietuvā 2079. Latviešu strēlnieku laukumu Rīgā pie okupācijas muzeja labiekārtos būvu uzņēmums Skonto būve. Tā liecina informāciju iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Skonto būve uzvarēja valsts nekustamo īpašumu izsludinātajā iepirkumā. Skonto būve laukumu pie okupācijas muzeja labiekārtos par vairāk nekā 1,5 miljonu eiro. Berlīnē pie zooloģiskā dārza stacijas šorīt kāds automobilis ietriecās gājējos, savainot vismaz 7 cilvēki, daži cietušie ir smagā stāvoklī. Berlīnes policija uzskata, ka notikušais nav tīša rīcība. Policija pavēstīja, ka 24 gadus vecais automašīnas vadītājs zaudējis par automašīnu kontroli kreisā pagrieziena laikā un uzbraucis uz ietves. Visticamāk, ka negadījuma cēlonis ir ātruma pārsniegšana. Vietējie mediji vēsta, ka vainīgā automašīnai ir Igaunijas reģistrācijas numurzīmes. Polija nākamā nedēļa sāks procedūru, lai izstātos no Stambulas konvencijas. Šīs konvencijas mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm. Polijas tieslietu ministrs Zbigņevs Ziobro paziņoja, ka konvencijas saturot ideoloģiskus elementus, kas esot kaitīgi Polijas sabiedrībai. Polijas lēmums izsaucis sieviešu protestus Polijā un šo lēmumu arī kritizē Eiropā. Eiropas padomes ģenerālsekretāre Marija Pejčinoviča Buriča šodien paziņoja, ka Polijas lēmums ir satraucošs, un Polijas izstāšanās no konvencijas būtu solis atpakaļ sieviešu aizsardzībai pret vardarbību Eiropā. Krievijas tālajos austrumos šodien turpinājās demonstrācijas. To dalībnieki pieprasa atbrīvot aizturēto Habarovskas novada gubernatoru Sergeju Furgalu. Viņu apsūdz vairāku slepkavību organizēšanā. Furgals apsūdzības noliedz. Šī ir jau 16. Diena pēc kārtas, kopš reģiona iedzīvotāji pulcējas protestam Habarovskas ielās. Arī citās Krievijas pilsētās sākušās protesta akcijas. Ukrainas austrumos gan Ukrainas armija, gan Krievijas atbalstītie kaujinieku grupējumi gatavojas pilnīgai un vispārējai uguns pārtraukšanai. Tai jāstājas spēkā pusnaktī. Par uguns pārtraukšanu abas puses vienojās šonedēļ trešdien. Par sportu. Anglijas futbola premjerlīgas pēdējās kārtas spēlē šodien Manchesteras komanda United pieveica Leicester City. Spēles rezultāts bija 2-0. Ar tādu pašu rezultātu 2-0 Londonas Chelsea apspēlēja Wolverhamptons Wanderers. Tomēr Manchesteras klubam kopumā bija vairāk gūto vārtu. Līdz ar to Anglijas futbola premjerlīgā Manchesteras United izcīnīja bronzas medaļas. Čempionātā uzvarēja Liverpool, bet otrā vieta Manchesteras City. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidaustrumu vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns, rietumdaļā mākoņa daudzums pakāpeniski palielināsies un vietām rietumos arī īslaicīgi līs. Dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra 7-12 grādi, Kurzemē un Piekarstē 12-17. Rīt vietām uzlīs iespējams arī pērko negaiss līdz 28 grādiem karsts.